Pēc sestdien notiekošajām vēlēšanām 11. Saeima sanāks vēl uz 4 sēdēm. Tomēr jau tagad skaidrs, ka darba pie vairākiem apritē esošiem likumprojektiem būs jāturpina nākamajai saeimai. Tā piemēram 12. Saeimai būs atkārtot jādiskutē par tā dēvētā veselības nodokļu ieviešanu, kā arī jālemj par vairākiem citiem būtiskiem likumiem. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs Sergejs Daugavpolovs prognozē, ka tieši 12. Saeimai nāksies pieņemt galīgo lēmumu par apdzīvoto teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Turklāt, tai mantojumā paliks arī vairāk citi savulaik plašas diskusijas izraisījuši likumi.
Ja mēs šodien runājam par to, kas paliks visdrīzāk nākamajai saimai, tas ir pašvaldību referendumu likums. Viņš ies uz otro lasījumu tuvākajā sēdē, bet es domāju, ka tur trešais lasījums būs. Tur vajadzēs piestrādāt pie tā, lai varētu, nu, kā sakāt to tā, lai viņš būtu strādājošs likums, ja? Pašvaldība referendumu likums. Otrs likumprojekts ir dzīvokļa īpašuma likums. Tur arī ir ļoti daudz problēmas, kas prasīja garākas diskusijas, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs likums, kas regulē attiecības gandrīz visiem cilvēkiem, kas dzīvo dzīvojumās mājās, ne tikai daudz dzīvokļu, bet arī citos īpašumu veidos.
Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne, kas pati 12. Saeimas vēlēšanās nekandidē, ka 11. Saeimas atlikušajā pilnvaru laikā parlaments vēl paspēs pieņemt likumprojektu paketi par augstākās tiesas reformu un lēmumu par Rīgas centra rajona tiesas un Siguldas tiesas reorganizāciju. Tomēr arī juridiskā komisija visus tai nodotos likumprojektus nepaspēšot pabeigt.
Paliks ļoti smaga lieta, kuru šī saima noteikti neizskatīs, un arī es to vienkārši nevaru ņemot vērā to lielo apjomu par grozījumiem bāriņtiesa likumā un vēl civila likumā saistībā ar bāriņtiesām, tāpat civila procesa likumā, piemēram, par tā saucamām saskarsmes tiesībām, ka tiesa ir noteikusi, kurš no vecākiem un kādā veidā var šitajā ģimenē satikties ar bērniem, un tāpat arī auža ģimeņa status tur skar vairākas lietas, kas noteikti neaizies. Un ļoti otrs liels fundamentāls ir likuma projekts, ir administratīvo pārkāpumu procesa likums pavisam jauns, jo tā ir vispār mums tāda unikāla, pašlaik parādīja vecais administratīvo pārkāpumu kodeks, mums ir spēkā kopš padomu laikiem.
Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas svarīgākos vēl nepieņemtos likumus pabeigšot vēl līdz jaunās Saeimas sanākšanai. Komisijas priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš teica, ka publisko personu kapitāla daļu pārvaldības likums galīgajā lasījumā tiks pieņemts jau nākamnedēļ, un komisija ir apņēmības pilna mēneša laikā galīgajam lasījumam sagatavot arī maksātnespējas likuma grozījumus, kas paredz maksātnespējas administratoru darbības reformu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.